У нас на этом только жизнь на ягодях.
Мария Петровна, жыхарка памежнай з беларусі-украінскай вёскі Драздынь, рассказала Еўрарадыё, што ў вёсцы амаль усе жыхары былі злоўлены беларускімі памежнікамі і адпраўлены ў Пінск. Пасля складання пратакола іх вярталі ва Украіну праз бліжэйшы памежны пункт Альманы, які знаходзіцца за 50 кіламетраў ад вёскі Драздынь. Такое пакаранне для сялян нават страшней за штраф. У прэсавым цэнтры памежнага камітэту Беларусі Еўрараду расказалі, што ўкраінскія сяляне ходзяць у ягады на тэрыторыю былога Мірнінскага палігона. Бо гэта сапраўды вельмі багатае на журавіны месца.
Там места такія абільныя насчёт всякіх дзікаросаў. Естественно, они промышляют этим незаконным сборам.
У памежным камітэце Еўрарадыё паведамілі, што гісторыя цягнецца з тых часоў, калі перасялялі вёскі, каб пабудаваць палігон. Аднак, па словах памежнікаў, затрыманых парушальнікаў амаль адразу вяртаюць ва Украіну ў прысутнасці ўкраінскіх памежнікаў.
Тэрыторыя бывшага Мерлінскага палігона і было произведено добровольно принудительное переселение. Часть деревень отселили на Украину, и люди там исторически собирали эти грибы, ягоды. Прибывает погранпредставитель украинский, и наш погранпредставитель передают. На том участке можно, где и задержали.
Затрымлівать, по словах мясцовых жыхароў, беларускія памежнікі пачалі пасля таго, як у 1995 годзе нехта сялян спілаваў памежную вышку на палігоне і здаў на металалом. Мандалу так і не знайшлі. Вяскоўцы лічаць, што стала лепш, калі павялі прапускную сістэму.
У нас граніца прыстанным сялом, 5 кілометру з села. Далі пропуск проходзіць, заплаціла там, можа, якісь дневны, якісь патіян чи як.
Памежнікі чакаюць падпісання адмысловай дамовы паміж Беларусі і Украінай. Змітер Траўчук, Еўрапейскае радыё для Беларусі.